วันที่12พฤษภาคมสำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา20นอแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วมาในการบรรยาย 2-3 ครั้งที่แล้วมานี้เราได้พูดกันมากโดยเฉพาะเรื่องทำอย่างไรโลกจึงจะยังคงมีมนุษยธรรมหมายความว่าทำอย่างไรโลกจึงจะยังคงเป็นโลกของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ก็มีการกระทำถูกต้อง ตามความหมายของคำว่ามนุษย์ เราได้พิจารณากันดูถึงในความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง กันมาอย่างถี่ถ้วนแล้วจนสรุปความได้ว่ามีมนุษยธรรม ตามความหมายที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว คือมีจิตใจสูง อย่างถูกต้องและอย่างแท้จริงและก็อย่างสมบูรณ์ด้วยเนี่ยจึงจะเรียกว่ามีความเป็นมนุษย์ สูงสุดอยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่ถึงนั่นก็หมายความว่าเป็นมนุษย์ที่ยังไม่เต็มเปี่ยมจะลดลงมาถึงมนุษย์ที่กระพร่องกระแพร่งจนกระทั่งถึงว่ามันไม่มีความเป็นมนุษย์มีแต่ความเป็นคนเหมือนกับสัตว์ทั้งหลาย ทั่วไป เนี่ยเป็นใจความส่วนใหญ่เป็นใจความสำคัญที่จะลืมเสียไม่ได้ถ้า มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ไม่ถึงขีดของความเป็นมนุษย์แล้วโลกนี้ก็จะตั้งมีแต่วิกฤตการณ์ถาวรไม่มีอะไรที่น่าชื่นใจยังไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์ถ้าเรากำลังลีดกำลังเดินออกนอกทางของความเป็นมนุษย์คือไปนิยมคุณค่าของวัตถุหรือว่าอารยธรรมทางวัตถุจนจิตใจต่ำไม่สมกับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูง ซึ่งเราสรุปไว้ด้วยคำพูดสั้นๆว่ามนุษย์เคยมีความเป็นมนุษย์สูงสุดถึงความเป็นพระอรหันต์เรามีพระพุทธเจ้าที่แท้จริง กันครั้งหนึ่งแล้วยุคหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ก็ลดลงเหลือแต่พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าแท้จริงลดลงเหลือแต่พระพุทธรูปความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงก็ลดลงเหลือแต่ความเป็นคน ที่กำลังเห็นแก่ตนเพราะตกเป็นทาสของวัตถุคือความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อหนังตามอารยธรรมแผนใหม่ของพวกตะวันตกซึ่งเราไปตามก้นเขาทั้งการต่อสู้ก็คือการถอยหลังข้าวคลองให้ถูกตรงตามคลองที่มันเคยถูกต้องมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเดินหน้าไปผิดมากเป็นทุกทีจะถอยหลังให้มาสู่ร่องรอยที่ถูกต้องตามเดิม มันก็เป็นการต่อสู้กันขึ้นระหว่างพวกที่ไม่ต้องการอย่างนั้นที่ต้องการจะเป็นทาสของวัตถุนิยมต่อไปอีกพวกหนึ่งมีความวิตกหวั่นกลัวว่ามนุษย์ที่แท้จริงจะสูญพันธุ์จะต้องรีบจะทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยของวัฒนธรรมในทางจิตทางวิญญาณถ้าจะเรียกว่าอารยธรรมก็ต้องเรียกอารยธรรมทางวิญญาณแต่ในที่นี้เราเรียกสั้นๆง่ายๆจนฟังเข้าใจกันดีแล้วว่าเรียกว่ามนุษยธรรม การบรรยายครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดกันถึงการต่อสู้เพื่อความมีมนุษยธรรมเพื่อเห็นแก่ความเป็นมนุษย์กันมาอย่างละเอียดแล้ววันนี้เป็นการบรรยายในครั้งสุดท้ายของการบรรยายชุดนี้ซึ่งจะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าพุทธบริษัทเรามีความรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรและเพียงไร พุทธบริษัทที่แท้จริงมีความสำนึกในความเป็นพุทธบริษัทของตนแล้วจะต้องรู้สึกถึงความรับผิดชอบในการที่จะทำให้โลกนี้ยังคงเป็นโลกของมนุษย์ที่ประกอบอยู่ในมนุษยธรรมอย่างไรและเท่าไร ตรงนี้อยากจะพูดสักหน่อยว่าไอ้ความรับผิดชอบนี่มันก็เป็นคำที่มีปัญหาทำให้เถียงกันได้บางคนไม่อยากจะรับผิดชอบนั่นก็ถือว่าไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเขาก็จะมากไปด้วยคนที่คิดอย่างนี้เพราะว่าส่วนมากคนเรามันเห็นแก่ตัวนั่นจึงไม่ถือว่ามันมีหน้าที่อะไร ที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องของคนอื่นนี่เพราะเขามันมีมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เห็นเป็นว่าเป็นเราเป็นเขาคือมีเราและมีคนอื่นถ้าไม่มีมิจฉาทิฏฐิข้อนี้แล้วคำว่าเราหรือคำว่าคนอื่นมันไม่มีมันมีแต่มนุษย์หน่วยหนึ่งของมนุษยชาติเป็นส่วนรวมเหมือนกับว่าในครอบครัวเดียวกันมันมีสมาชิกหน่วยหนึ่งของครอบครัวมันก็รับผิดชอบร่วมกันโดยระเบียบก็ดีโดยธรรมชาติก็ดีโดยวัฒนธรรมอะไรก็ดีมันต้องรับผิดชอบ อย่างนี้มันเห็นได้ง่ายเพราะว่ามันเพียงครอบครัวเดียวแต่ข้อที่ว่ามนุษย์ทั้งโลกจะเป็นเหมือนคนครอบครัวเดียวกันนี่ยากที่คนเขาจะมองเห็นเพราะฉะนั้นจึงต้องเกิดพระศาสดาจนกระทั่งถึงเกิดในระบบคำสอนชนิดที่ว่ามีพระเจ้าซึ่งมีตัวแทนลงมาพูดกับมนุษย์ได้แก่พระศาสดาทั้งหลายให้มนุษย์รู้จักในหน้าที่หรือสิ่งที่ควรรู้จักสำหรับความเป็นมนุษย์นั่นท่านท่าว่าทุกคนจะทำตามความประสงค์หรือคำสั่งของพระเจ้าแล้วทุกคนจะต้องรักกันเหมือนกับว่าเป็นคนคนเดียวกันทั้งโลกเพราะภาษาของพระเจ้านั้นพูดว่าทุกคนออกมาจากพระเจ้าถ้าพูดเริ่มสำหรับเด็กๆมาทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าไม่ยกเว้นใครนี่มันจึงเกิดใน ความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเขาเชื่อพระเจ้าเขาต้องทำอย่างนั้น จะแยกเป็นเราเป็นเขาไม่ได้มันจึงมีความรับผิดชอบที่ต้องช่วยกันโลกทั้งโลกเนี่ยมันเป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งในที่นี้ก็คือความต้องการที่จะมีมนุษย์ธรรมอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยทีนี้ในศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าอย่างพุทธศาสนาเป็นต้นก็ยังมีคำสอนที่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันนั่นแหละคือสอนให้ทำลายความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนเสียเพื่ออย่ามีเรามีเขาน่าจะได้ไม่เป็นทุกข์ในส่วนตัวไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็จะรักผู้อื่นเท่ากับรักตัวถ้าเห็นธรรมลึกซึ้งก็จะเห็นถึงขนาดที่ว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่มันก็เป็นเหมือนกับว่าตัวเดียวกันคือเป็นคนคนเดียวกันถึงขนาดที่เรียกว่าให้ถือว่าล้อมก็เป็นคนคนเดียวกันก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ถืออย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดเขาต้องถือว่ามันเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันใครไม่ถืออย่างนี้คนนั้นไม่ใช่มนุษย์ ไปคิดด้วยดีก็จะเห็นได้เพราะโลกนี้ก็มีไว้สำหรับมนุษย์ซึ่งมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเหมือนกันเหมือนกันหมดยังมีความรับผิดชอบร่วมกันมีหัวอกเดียวกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีอะไรอย่างเดียวกันทั้งในทางดีทั้งในทางชั่วทั้งในทางได้ทั้งในทางเสียทั้งในทางมีความทุกข์และมีความสุขนี่คือความหมายคำว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าถืออย่างนี้มันก็มีความรับผิดชอบร่วมกันอยู่นั่นแหละนั่นจึงกล่าวได้ว่าถ้าถือตามหลักของศาสนาแล้วคนมีความรับผิดชอบทุกคนร่วมกันทุกคน ที่จะต้องทำประโยชน์ร่วมกันเพื่อความเป็นคนนั่นเอง หรือถ้าจะใช้คำว่าโลกก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อความเป็นโลกที่ถูกต้อง ตามความหมายของคำว่ามนุษย์จะโลกคือโลกของมนุษย์ถ้าใครปลีกตัวไปไม่ยอมรับผิดชอบอันนี้คนนั้นก็ไม่ควรจะอยู่ในโลกหรือว่าไม่ควรจะถือตัวว่าเป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งในโลกหรือว่าของโลกก็ตามใจ นี่คนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนประกอบอยู่ด้วยธรรมะในทางศาสนาไหนก็ตามจะคิดอย่างนี้ที่ถ้าไม่เคยฟังเรื่องของธรรมะของศาสนาจะปล่อยไปตามความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณอย่างสัตว์ซึ่งเจริญขึ้นมาเป็นคนเนี่ยมันก็จะคิดแต่เรื่องของตนเท่านั้นคือ เอาเปรียบผู้อื่นถ้าอ่านดูเรื่องราวในพระคัมภีร์แล้วมันพบว่ามนุษย์นี่เริ่มรู้จักปลีกตัวออกมาเป็นตัวกูเป็นของกูเอาเปรียบผู้อื่นตั้งแต่สมัยก่อนมีพระเจ้าสมมติราชข้อความในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกมันมีอยู่อย่างนี้ก่อนแต่ว่าพระราชาคนแรกในโลกจะเกิดขึ้นมนุษย์รู้จักเอาเปรียบผู้อื่นขึ้นแล้วคือ เบียดเบียนผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นขโมยของของผู้อื่นที่เขาสร้างเขาสรรอะไรขึ้นนี่ไปอ่านสูตรเรื่องพระเจ้าสมมติราชดูโดยละเอียดกันแล้วกันใจ ความย่อคือว่าทีแรกนี่ก็มนุษย์แรกมีขึ้นมาในโลกเป็นคนสมัยเป็นคนป่าสมัยหินหรือก่อนสมัยหิน ก็ตามรู้จักเก็บของในป่ามากินที่มันเกิดอยู่ตามธรรมชาตินะเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เอาเปรียบกันนะนี่ต่อมามันเกิดคนเอาเปรียบถึงขนาดที่ว่าไม่เก็บเอามาเฉพาะกินวันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนกับสัตว์ที่มันหากินเฉพาะวันเฉพาะวันให้มนุษย์คนนี้มันไปกอบโกยเอามาจากในป่ามาเก็บไว้เป็นส่วนของตัวที่ที่อยู่อาศัยของตัวคือเกิดมียุ่งมีฉางขึ้นสำหรับคนนี้ มันก็ไม่พอของในป่าก็ไม่พอทีนี้ต่อมารู้จักประกอบกสิกรรมคือพ่อปลูกขึ้นมาเองมันก็มีคนที่ไปขโมยพืชผลที่ผู้อื่นเขาปลูกที่มนุษย์เริ่มรู้จักเห็นแก่ตัวแยกตัวมาเป็นตัวกูของกูแล้วตั้งแต่ตั้งนี้ตั้งแต่นู้นตั้งชีวานี้จนทนอยู่ไม่ไหวจนมนุษย์เกิดความคิดที่ว่าจะสมมติให้คนที่มันแก่งกล้าสามารถที่สุดเนี่ยเป็นหัวหน้าคอยห้ามกันในการกระทำที่ไม่ดีเหล่านี้ลงโทษคนทำผิดให้รางวัลคนทำถูกเมื่อคนนี้เขาปฏิบัติหน้าที่ไปพอสมควรมันก็เป็นผลดีจนคนทั้งหลายร้องออกมาว่าพอใจพอใจพอใจคำว่าพอใจพอใจนี่คือคำว่าราชาราชาที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้บุคคลนี้ต่อมาก็ถูกสมมติตั้งให้ว่าเป็นพระเจ้าสมมติราช คือพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชาคนแรกของมนุษย์ในโลก เราจะมองเห็นทันทีว่าไอ้มนุษย์เนี่ยมันเริ่มโกงรูปเรียกตัวออกมาเป็นตัวกู้แล้วก็คิดจะเอาเก็บผู้อื่นมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนมีพระเจ้าสมมติราชมันไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ปีมาแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งเป็นมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันพอใจเพลิดเพลินหลงไหลด้วยรสอร่อยที่ได้เกิดมาจากของที่มันเอาเปรียบของผู้อื่นมาบำรุงบำเรอตัวเองจนกระทั่งว่ามันมีพระเจ้าสมมติราชเกิดขึ้นช่วยปราบปรามมันก็ยังไม่หมดสิ้นเพราะมันมีความฉลาดก้าวหน้า มันบางยุคบางสมัยมันจริงนอกคอกนอกรีดออกไปมากไปกว่าเดิมจนกระทั่งเกิดพระศาสดาเช่นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพื่อจะทรงสอนในเรื่องนี้เป็นการใหญ่ก็ดูคำสอนของพระพุทธเจ้ามันขึ้นหัวลงท้ายด้วยคำว่าไม่เห็นแก่ตัวบังคับจิตใจว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงคืออย่าเห็นแก่ตัวถ้าใครดีที่สุดแล้วก็ทำให้มันหมดตัวหมดความรู้สึกว่าตัวเลยคือเป็นพระอรหันต์ก็นับว่าเป็นผลดีที่โลกมนุษย์ไม่มีความสูงทางจิตใจถึงขนาดนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังพูดได้ว่ายุคนั้นมนุษย์ในโลกส่วนมากรู้จักและนิยมคุณธรรมนี้คือความเห็นกับตัวนี้สร้างความเจริญในทางวัตถุเท่าที่จำเป็นนอกนั้นพยายามที่หาความสงบสุขทางจิตใจก็อยู่กันได้น่าดูกว่าเดี๋ยวนี้ซึ่งลงไหลในวัตถุตั้งใจจะปล้นจะกอบโกยจะลักล่วงจะหลอกลวงในวัตถุของผู้อื่นมาเป็นของตัวให้มากที่สุดเผอิญยุคสมัยมันก็หมุนเวียนมาถึงราศีที่ว่าสติปัญญามันแก่กล้าในทางวัตถุ มันก็เจริญถึงขนาดที่ว่าจะไปโลกประจันไปโลกไหนๆกันก็ได้เรื่องไอ้เรื่องทางวัตถุนั่นเองมันจึงกลายเป็นไอ้เรื่องหลอกลวงมนุษย์ ให้หลงไหลให้จมอยู่ในความหลอกลวงของวัตถุมันเขาจึงฆ่าฟันกันได้อย่างที่ไม่รู้สึกนะนี่มันจะบุดปิดจะฆ่ากันให้มันเกือบหมดโลกทีเดียวก็มีทางที่จะเป็นได้เมื่อมนุษย์ชนิดนี้จะมีความรับผิดชอบอะไรที่ตรงไหนว่าเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันมีมนุษยธรรมหรือมีสันติภาพมันก็ได้พูดแต่ปากคือโกหกมนุษยธรรมของมนุษย์ชนิดนี้ก็คือว่าตัวได้ตามที่ตัวต้องการนั่นคือมนุษยธรรมของเขาล่ะมันก็ไม่ดีไปป่ามนุษย์สมัยป่าเถื่อนก่อนพระเจ้าสมมติราชบางทีจะเลวกว่าเพราะว่ามันฉลาดมากในทางวัตถุคือเบียดเบียนกันได้ลึกซึ้งกว่าล่างสางกันได้ลึกซึ้งกว่าเอาเปรียบกันได้ลึกซึ้งกว่าเมื่อเราเหลือบตามองดูคราวเดียวหมดทั้งสายยาวยืดของความเป็นมาของมนุษย์อย่างนี้แล้วก็ลองคิดดูเองมันควรจะทำอย่างไรคือว่าควรจะถือว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบตัวใครตัวมันดีหรือว่าเราควรจะรับผิดชอบโดยที่ไม่ต้องเห็นแก่ตัวเราแต่ว่าเห็นแก่มนุษยชาติคือมนุษย์ทั้งหมดซึ่งมันรวมตัวเราอยู่คนหนึ่งด้วยแต่มันนิดเดียวเมื่อเรานึกถึงในมนุษย์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้มีกันกี่พันล้านนะ ถ้ามีใจกว้างตามแบบของพุทธบริษัทด้วยแล้วมันยังจะต้องนึกถึงอีกสัตว์ในเทวโลกมารโลกพรหมโลกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์ในนรกในด้วยหมดเลย ที่ว่าเราจะต้องรับผิดชอบเพื่อให้เขามีความสงบสุขด้วยจิตใจมันต่างกันอย่างนี้มันต่างกันอย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้เอาละทีนี้ผมก็ได้พูดกันแล้วโดยใช้คำว่าพุทธบริษัทนี่คือพุทธบริษัทจะต้องรู้สึกสำนึกในความรับผิดชอบดังที่กล่าวนี้อย่างไรและเพียงไรขอให้ลองคิดดูด้วยการตั้งปัญหาถามตัวเองดูเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงในชะตากรรมของโลกไม่ใช่ของคนใดหรือประเทศใดของโลกก็มาของมนุษยชาติทั้งหมดในฐานะที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันแล้วมองดูด้วยความแน่ใจมองเห็นด้วยชัดเจนด้วยความแน่ใจว่าเมตตากรุณาเท่านั้นที่เป็นเครื่องค้ำจุนโลกความเห็นแก่ตัวความเบียดเบียนนั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นเครื่องคุ้มค้ำจุนโลกได้อย่างไรเลย ถ้าเรามองข้อนี้กันแล้วให้ความคิดเล็กมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองในการที่จะตัดสินใจลงไปว่าเราควรจะทำอย่างไรโลกมันอยู่ได้ด้วยความเมตตากรุณาซึ่งมีอยู่ในจิตใจของคนในโลกถ้ามันขาดขาดคุณธรรมข้อนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรทำจนโลกนี้มันก็จะต้องสุดลงจนกระทั่งแตกสลายในเวลานี้เราก็ลองคำนวณดูว่าคนในโลกทั้งหมดนี่มันมีความเมตตากรุณากันเท่าไรมันแทบจะหายากที่เป็นความเมตตากรุณากันโดยบริสุทธิ์ใจเพราะมันเป็นคนต้องการประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นต้องการจะเอาเปรียบเอาให้มากกว่าผู้อื่นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะเมตตากรุณา มันจึงไม่มีธรรมะที่ค้ำจุนโลกนั่นมันโลกมันจึงลดต่ำลงคือเลวลงเลวลงโลกนี้กำลังเลวลงในด้านจิตใจพูดถึงสมัยเพียงสัก50 ปีหรือ100 ปีมานี่จะเห็นได้ว่าโลกเราเลวลงมากในด้านจิตใจสมัยปู่ย่าตายายของเราที่ไม่เคยรู้เรื่องอร่อยทางวัตถุนั่นเพื่อเป็นอยู่พอสามารถเป็นอยู่ได้มันไม่มีการเบียดเบียนการเบียดเบียนเป็นสิ่งที่ไม่มีเองไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยมันมีอ่ะมันมีน้อยจนเรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันมากเหมือนเดี๋ยวนี้เหตุผลที่มันเห็นได้ง่ายๆที่จะต้องขอพูดซ้ำๆซากๆว่าสมัยผมเป็นเด็กนี่เราอยู่กันผิดจากที่อยู่กันเดี๋ยวนี้มากเนี่ยคุณอาจจะไม่ทันเห็นก็ได้สำหรับคุณที่มีอายุน้อยๆนะเช่นว่าเขานอนใต้ถุนบ้านบนแคร่ตากลมเย็นๆหลับไปจนสว่างก็ได้วัวควายปล่อยในทุ่งนาก็ได้ไม่ใส่ครอบก็ยังได้หรือว่าใส่ครอบข้างๆบ้านนั่นก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นมีคนยิงตายมีคนเอาวัวควายไปหมดเกิดเป็นสิ่งที่ประหลาดขึ้นว่าไอ้ควายนี่ต้องเอาโซ่มาคล้องคอใส่กุญแจเจ้าของบ้านก็ขึ้นไปนอนบนบ้านเรือนที่มิดชิดสมัยโน่นลูกกุญแจนี่ถ้าจะไม่รู้จักกันไอ้คล้องอย่างลูกกุญแจนี่มันประหลาดที่สุดนะถ้ามีสักนั่นหนึ่งก็จะไปใส่หีบเงินหีบทองอะไรกันมากกว่าไอ้บ้านนี่มันไม่ได้ใส่กุญแจยังอยู่ที่บ้านจะออกไปนาไปไร่นี่ร้องบอกคนเพื่อนบ้านทางบ้านว่าดูบ้านกันนะช่วยดูบ้านฉันเลยนะแล้วก็ไปนั่นแหละบ้านก็งับประตูนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ ไอ้หลายอย่างมันแสดงว่ามันติดกันย่าของผมขายของเล็กๆน้อยๆต้องกินของใช้เล็กๆน้อยๆนี่คนซื้อก็มาซื้อไม่เมื่อย่าอยู่ในครัวก็ร้องบอกว่าฉันซื้อนี่หน่อยตะตางวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไปแล้วไม่ต้องมาดูว่าเขาเอาไปเท่าไหร่พอเขาเอาของไปเท่าไหร่นี่ไม่ต้องมาดูสตางค์วางไม่จริง เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้อย่างนี้ทำไม่ได้ แต่สมัยย่าผมทำได้และผมเป็นผู้เห็นเองนี่จะมาเปรียบไปดูว่ามนุษย์เนี่ยมันได้เลวลงในทางจิตใจอย่างไรบ้างที่อื่นก็คงเหมือนกันเนี่ย นี่เป็นตัวอย่าง2-3 ข้อก็พอแล้วพอความเสื่อมรามในทางจิตใจมันมีอย่างไรเมื่อมันมีความเห็นแก่ตัวถึงขนาดเที่ยวเผลอไม่ได้อย่างนี้นะมันจะมีเมตตากรุณากันได้อย่างไรเนี่ยเรามานอนเล่นบนแคร่ใต้ถุนร้านนะเพื่อนก็ยิงตายวัวควายอยู่ในคอกที่ตะตูประจำวันมันก็ยังมางัดขโมยไปเมื่อต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตัวอย่างนี้มันก็เลวไปหมดแล้วประชาชนเองก็เห็นแก่ตัวชาหน้าที่ผู้รักษากฎหมายก็เห็นแก่ตัวผู้รักษาความยุติธรรมเป็นธรรมของโลกนี่ก็เกิดเห็นแก่ตัว มันก็เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวกันหมดมันก็เหลือแต่ว่าไอ้สิ่งที่ถูกบังคับควบคุมไว้ด้วยอำนาจนะอย่างที่เรียกกันว่าอำนาจในสมัยนี้พอถูถ่ายกันไปได้เผลอเป็นอำนาจเผลอไม่ได้ กฎหมายก็เลยคุ้มครองอะไรได้ไม่มากนะเห็นว่าอาชญากรรมทั้งหลายมันทวีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเอาเรื่องอย่างนี้ไปเล่าให้ปู่ย่าตายายสมัยโน้นฟังก็คงจะไม่เชื่อนี่เอาเรื่องสมัยปู่ย่าตายายโน้นมาเล่าให้คนลูกหลานสมัยนี้ฟังก็ไม่เชื่อเหมือนกันอันนี้เป็นที่ยุติลงมาทีก่อนว่าไอ้โลกมันกำลังเป็นอย่างนี้มีความเสื่อมทรามทางมนุษยธรรมอย่างนี้แล้วเราพุทธบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างไรหรือมีความรับผิดชอบอย่างไรหรือเพียงไรในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งในมนุษยชาตินั่นเราไม่พูดกันแล้วเดี๋ยวเวลานี้จะไม่พูดแล้วจะพูดแต่ว่าในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทคนหนึ่งจะต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบอย่างไรหรือเพียงไรเพื่อมันใกล้เข้ามาหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังเคารพพระพุทธเจ้าเมื่อเรายังเคารพเกียรติของความเป็นพุทธบริษัทของเราเองเราต้องเพ่งเล็งไปยังพระพุทธเจ้าจึงจะเกิดความรู้สึกว่าเราควรจะรับผิดชอบอย่างไรและเท่าไรเพื่อเห็นแก่พระพุทธเจ้าก่อนมาจึงค่อยมาคิดถึงว่าเราก็เป็นพุทธบริษัทมีเกียรติในฐานะพุทธบริษัทเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะสมกับคำว่าเป็นพุทธบริษัทที่เรายังอยากจะเป็นอยู่ยังชอบอยู่ ถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราก็จะต้องนึกถึงพระพุทธประสงค์พระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้านี่เราทราบได้ด้วยคำตรัสต่างๆที่นั่นที่นี่ที่โน่นที่ตรัสออกมา เอาคำตรัสเหล่านั้นมาพิจารณาดูแล้วเราก็จะทราบพระพุทธประสงค์อย่างในมหาวัคมีนัยปิฎกกล่าวข้อความถึง เวลาสมัยที่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลก61องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงสาวก60องค์นั่นน่ะออกไปประกาศพระธรรมทันทีท่านไม่รอจนมากกว่านั้นพยายามจะส่งมาทันทีที่เห็นว่ามันพอจะส่งไปได้เราก็รู้ได้จากคำตรัสที่ส่งภาษาพวกมันไปโดยใจความย่อๆก็ว่าเดี๋ยวนี้ฉันก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์ถึงพวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์มันจงไปจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณเพื่อความสุข แก่สัตว์โลกแก่มหาชนจงใช้คำว่าทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ให้ไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่อย่าไปสายหนึ่งสองคนเลยอุตส่าห์พยายามไปสายหนึ่งคนเดียวถึงแม่ฉันก็จะไปยังที่แห่งหนึ่งเนี่ยลองคิดดูว่าพระพุทธประสงค์มีอย่างไรไม่รีรอให้ช้าอีกแล้วรีบอ่อนๆขอร้องบังคับให้แต่ละองค์ไปเดียวเพื่อทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อประโยชน์เขาเนี่ยมีพระพุทธภาษิตชัดอยู่อย่างนี้ในการส่งสาวกออกไปประกาศพระธรรมสรุปความได้ว่าพระองค์เกิดมาเพื่อความเป็นอย่างนี้ แล้วถ้าใครเป็นสาวกของพระองค์ก็ต้องทำความเพื่อความเป็นอย่างนี้ที่นี่สาวกแม้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เช่นรุ่นถัดมาเป็นพัทธวัคคีย์อะไรก็ตามไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ทรงกระทำอย่างเดียวกันคือพอสักว่าเป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมนั้นก็ทรงออกไปอย่างเดียวกันด้วยคำพูดอย่างเดียวกัน เรียกว่าถ้าใครเป็นผู้รู้ธรรมขึ้นมาแล้วแม้ในขั้นต้นท่านเป็นพระโสดาบันนี่ก็ทรงไปเหมือนกันเพราะว่าเห็นแก่สัตว์ทั้งหลายนี่ทีนี้ก็มีพระพุทธภาษิตอีกมากมายที่ตรัสถึงพระองค์เองว่าเกิดมาในโลกเนี่ยเพื่อสิ่งนี้ถ้าก็เกิดขึ้นน้อยโลกนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อกูลแก่โลกทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกอย่างเดียวกันอีกเพราะการเกิดของพระพุทธเจ้าของตถาคตเนี่ยมันก็เกิดเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ถ้าการที่มีธรรมะของตถาคตอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้อย่างนี้ที่เราต้องดูถึงคำว่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์มันไม่ยกเว้นไหนคนที่จะตายไม่ว่าเราจะแปลความหมายเหล่านี้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจควรจะเรียกว่าเทวดาควรจะเรียกว่าพรหมควรจะเรียกว่าก็ยังอยู่ในข่ายที่จะต้องช่วยอยู่นั่นแหละ ที่เรียกว่าเป็นเทวดานั่นน่ะถ้าถือตามความหมายที่รู้กันอยู่ทั่วไปมันก็ยังดีกว่าคนมั่งมีสมัยนี้คนที่ร่ำรวยที่เป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยฟุ่มเฟือยสมัยนี้มันก็คงจะสู้เทวดาไม่ได้ แต่เทวดาก็ยังอยู่ในข่ายที่ต้องสงสารต้องไปโปรดต้องไปช่วยทำให้รู้ธรรมะเพื่อจะพ้นทุกข์ได้เพราะถ้าปล่อยไปตามลำพังเทวดาไม่จะอยู่วิมานอยู่อย่างไรก็ตามใจมันพ้นทุกข์ไม่ได้นี่ต่อให้เป็นพรหมกระทั่งเป็นพรหมแล้วมันก็ยังทุกข์เป็นยังเป็นทุกข์ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ที่ว่าพรหมนั้นก็มีอัตตามียึดถือตัวกูของกูเหมือนกันยึดถืออย่างดีแต่ว่ายึดถือหนักแน่นมากมันจึงมีความทุกข์ไปตามแบบของคนที่เป็นพรหมยังอยู่ในข่ายที่ต้องสงสารที่ต้องไปช่วยก็สูงสุดกันแค่พรหมบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เขาจะเป็นอะไรได้มากก็เพียงแค่พรหมที่พระพุทธเจ้าทรงขอร้องภาษาว่าไปช่วยแม้แต่ที่เป็นพรหมให้มันพ้นจากความเป็นพรหมหมายความว่าไม่ต้องมีตัวกูของกูอย่างพรหมจะได้หมดตัณหาอุปาทานโดยประการทั้งปวงแล้วก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์ได้สิ้นเชิงจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์อย่างนี้ขอให้ช่วยกันนึกถึงพระพุทธประสงค์บ้าง ถ้าจะพูดว่าขอให้เห็นแก่พระพุทธเจ้าบ้างก็ดูจะหน้าหัวเกินไปแต่ที่จริงเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเห็นแก่พระพุทธประสงค์เพราะท่านทรงประสงค์อย่างไรเราต้องทำอย่างนั้นจะใช้คำว่าสงสารพระพุทธเจ้าบ้างมันก็น่าหัวมากขึ้นไปอีกแต่มันก็มีความหมายอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสในลักษณะคล้ายกับวิงวอนว่าจงไปข้าจงไปจงเห็นแก่ฉันเถิดจงไปทางอย่าไปทางเดียวกันสองคนจงแยกกันไปเร็วๆแม่ฉันก็ไปนี่ถ้าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจริงมันก็ใจจืดไม่ได้มันก็ต้องไปทำอะไรมันก็ไปทำประโยชน์ช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแม้ที่สุดแต่ว่าเขาตั้งในฐานะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมแล้ว ถ้าใครมองเห็นข้อนี้และเข้าใจในข้อนี้ก็จะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบขึ้นมาทันที ในเมื่อพวกอื่นเขาไม่ยอมรับผิดชอบพุทธบริษัทจะมีความรู้สึกชนิดที่เป็นความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นจะต้องเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์แก่คนเหล่านั้น ถ้าเดินไปได้เองก็เดินไปเองถ้าไปไม่ได้ก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมคนที่มันเดินไปได้เหมือนอย่างสมัยนี้เวลานี้เราก็ช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่ทำได้แบ่งกันหน้าที่กันทำโดยตรงก็มีทำโดยการสนับสนุนผู้ที่ทำโดยตรงก็มีมันก็อยู่ในความหมายเดียวกันคือเพื่อจะช่วยสัตว์ทั้งหลายในโลกที่ยังมีความทุกข์ให้เอาตัวรอดจากความทุกข์ได้ทีเดียวนี้สัตว์ทั้งหลายในโลกแล้วนี่มันกำลังบ้าคลั่งมันยิ่งมีความทุกข์ทับทวีขึ้นมากก็มีอวิชชามีมิจฉาทิฏฐิมากเห็นแก่ตัวมากมันก็ต้องช่วยกันสงสารให้มากเท่านั้นแหละทางอื่นก็ไม่มีแล้วนั่นเราจะเสียสละกันได้เท่าไรก็เสียสละกันเท่านั้นเพื่อจะช่วยคนเหล่านี้นี่เรียกว่าเราเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องตามความหมายพุทธบริษัทรู้พระพุทธประสงค์ดีคือให้รีบช่วยตัวเองให้รอบแล้วก็ช่วยผู้อื่นตามที่จะช่วยได้เรารอดได้เท่าไหร่แล้วก็ช่วยผู้อื่นรอดได้เท่านั้นถ้าเรารอดได้ถึงที่สุดเราก็ช่วยผู้อื่นให้รอดได้ถึงที่สุดเพราะนั้นว่าพุทธบริษัทนี่มันไม่มีทางที่จะพูดเป็นอย่างอื่นในความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันทำให้รู้สึกรับผิดชอบที่จะทำประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันไปกับประโยชน์ตัวเพราะว่าธรรมะในพุทธศาสนานี่มันทำให้มองเห็นตัวน้อยกว่าผู้อื่น ให้เห็นแต่ตัวน้อยกว่าเห็นแต่ผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าผู้อื่นมันมากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันมากไอ้เรานี่ยังไงก็พอจะเอาตัวรอดได้แต่คนอื่นที่กำลังไม่ลืมหูลืมตามันมีมากไอ้ความสงสารมันมีมากมันควบทับความเห็นแก่ตัวมันจึงทนลำบากในการที่จะช่วยผู้อื่นซึ่งมันลำบากมากกว่าช่วยตัวเองเป็นไหนที่ไปไกลกว่าธรรมดาก็คือพวกที่เขาถืออุดมสติโพธิสัตว์อย่างในฝ่ายมหายานบางนิกายเนี่ยก็คืออุดมสติโพธิสัตว์ถึงกับอธิษฐานว่าจะช่วยผู้อื่นก่อนถ้ามันยังเหลือบุคคลที่มีความทุกข์อยู่แม้แต่เพียงคนเดียวเราก็จะไม่ยอมทำเพื่อวันรุ่งนิพพานเนี่ยถ้าก้าวมาปฏิมันยอมว่าไม่ต้องไปนิพพานก็เอาถ้ามันยังเหลือคนที่เป็นทุกข์อยู่สักคนหนึ่งก็เราก็จะช่วยอยู่นั่นแหละมันยอมเห็นแก่ประโยชน์ตนคือนิพพานที่จะไม่ทำความสิ้นกิเลสสิ้นอะไรที่จะไม่นิพพานแต่ยังรอช่วยผู้อื่นอย่างนี้ก็มีเป็นอุดมคติที่เขาบัญญัติกันขึ้นใหม่ให้มันหนักขึ้นไปอีก ใครๆก็มองเห็นได้ว่าที่จะให้ไม่มีใครเหลืออยู่สักคนหนึ่งในโลกที่ยังทนทุกข์อยู่นั่นมันไม่ได้แล้วเพราะคนมันเกิดมาเรื่อยมันต้องเหลืออยู่เรื่อยหรือว่าสามารถทำให้คนไม่เกิดได้ก็ได้นะครับมันก็มีคนสุดท้ายที่ว่าพ้นไปแล้วโพธิสัตว์จึงค่อยกระทำเพื่อการเข้าถึงนิพพานตนเองแต่ว่าการที่มีอุดมคติอย่างนี้หรือว่าตั้งลัทธิชนิดนี้ขึ้นมานั้นมันมีประโยชน์มากจะมีประโยชน์ให้ลืมตัวเองไม่เห็นแต่ความสุขหรืออะไรตัวเองเห็นแต่ผู้อื่นเราจะเรียกว่ามันเกินขนาดไปจนเป็นบ้าบอนั่นก็ไม่ถูกอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น ไอ้อุดมคติเรื่องนี้มันดูจะบ้าบ้าบอบอะไรกันทั้งนั้นนะถ้าไปดูผิวๆเผินๆฟังแต่ตัวหนังสือนี่มันจะเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอะไรกันทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องไม่เห็นแต่ตัวนี่คนเข้าใจไม่ค่อยได้หรอกงั้นเราเอาเจตนาที่ดีเจตนาที่บริสุทธิ์ของอุดมคติเป็นหลักเราจะพบว่าอุดมคตินี่จำเป็นต้องมีประโยชน์มันช่วยได้ที่เขาทำให้เกินๆไว้อย่างนั้นเพราะว่าคนเราตามธรรมดามันมีกิเลสเกินมีกิเลสมากเกินเรียกว่าลองสำรวจตัวเองดูสิมันจะเห็นว่ามีโลภเกินโกรธเกินหลงเกินอะไรเกินมันจึงต้องมีธรรมะที่เป็นอุดมคติที่จะแก้กันให้ดังให้มันเกินๆเข้าไปด้วย มันจึงจะทันกันถ้าเรารับเอาแนบตราเดียวกันนั้นมันก็เป็นไปได้ถ้าเราไปคิดว่ามันเกินไปแล้วมันก็ไม่ทำเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ดูว่าตัวเองก็มีกิเลสเกินมีกิเลสเกินส่วนเกินประมาณอยู่แล้วทีนี้ก็เป็นว่าเรายอมรับกันว่าพุทธบริษัทมีความรู้สึกรับผิดชอบในชาตากรรมของมนุษย์ของโลกของเพื่อนเกิดแก่เกิดตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งของโลกในปัจจุบันนี้วันนี้กันเลยว่ามันเป็นอยู่อย่างไรเราจะพยายามที่จะช่วยกันแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ใครมีสติปัญญาสามารถอย่างไรก็ทำไปตามสติปัญญาสามารถคิดว่าผมมีความเห็นว่าก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากไอ้ท้อยหลังให้มันเข้าคลองนั่นนะหรือถ้าเรียกพูดกลับกันก็คือต้องฟื้นฟูสิ่งที่มันหายไปนะกลับมาถ้าพูดให้ฟังง่ายกว่านั้นอีกก็ว่าชำระสะสางไอ้สิ่งที่มันผิดหรือมันเลอะเทอะมันฟั่นเฟือนไปให้มันกลับมาถูกต้องคือบริสุทธิ์ขึ้นเดี๋ยวนี้จิตใจของเรามันเลอะเทอะฟั่นเฟือนเสื่อมทรามแล้วการกระทำทั้งหลายมันก็เลอะเทอะฟั่นเฟือนและเสื่อมทรามไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าเกิดเลอะเทอะฟั่นเฟือนขึ้นแล้วก็จะมีโทษอันใหญ่หลวงนั่นก็คือความเข้าใจเรื่องสุญญตา ในพุทธศาสนานี่ความรู้เรื่องสุญญตาความเข้าใจเรื่องสุญญตาเป็นเรื่องสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าถ้าพุทธบริษัทเกิดไม่สนใจในเรื่องสุญญตาหรือสุญญตาปฏิสังยุตตาตามใจเรื่องสุญญตาคือเรื่องความว่างโดยตรงหรือว่าเรื่องสุญญตาปริสังยุตตาหรือว่าเรื่องที่มันเนื่องเกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องความว่างถ้าเกิดไม่สนใจศึกษาหรือเอาใจใส่ปฏิบัติในเรื่องนี้แล้วมันจะเกิดความเลอะเลือนทางฝ่ายวินัยก็จะเลอะเลือนทางฝ่ายธรรมะก็จะเลอะเลือนแล้วมันจะยิ่งส่งเสริมความเลอะเลือนแก่กันและกันเพราะการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันมีสองระบบนะคือระบบวินัยระบบหนึ่งกับระบบธรรมะระบบหนึ่งที่เมื่อผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจความมุ่งหมายอันใหญ่หลวงหรืออันเป็นใจกลางหัวใจสำคัญคือเรื่องสุญญตาแล้วมันก็ไม่ได้ปฏิบัติวินัยเพื่อทำลายตัวตนหรือของตนวินัยมันก็ผิดไปวินัยทั้งหลายบัญญัติไว้เพื่อให้ควบคุมหรือกำจัดให้ความเห็นแก่ตัวให้จากการจะเป็นคนพาลสันดานหยาบอะไรขึ้นมามันคือความเห็นแก่ตัวมันมีตัวครูครูจัดมันจึงวางวินัยมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นทำได้สะดวกนับตั้งแต่วินัยเรื่องไม่ฆ่าไม่ลักไม่แรงตาหรือศีลทุกข้อของภิกษุสามเณรนี่ก็จะสกัดกั้นในความเห็นแก่ตัวที่จะทำอะไรอย่างหยาบคายนี่ก็เรียกว่าวินัยมุ่งหมายจะกำจัดความเห็นแก่ตัว นี่ถ้าฝ่ายธรรมะมันก็มุ่งหมายจะกำจัดความเห็นแก่ตัวในด้านที่มันละเอียดลึกซึ้งยิ่งไปกว่าวินัยคืออย่างตัวนี้ไอ้วินัยนี่มันอย่างหยาบอย่างเอากันขึ้นหน้าส่วนธรรมะนั่นมันอย่างละเอียดตัวนี้อย่างลึกลับแต่ละมันก็มุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวนี่พอลืมไปเรื่องการทำลายความเห็นแก่ตัวคือล่าเลยยังสุญญตาแต่ละการปฏิบัติวินัยมันก็ผิดหลักทั้งสุญญตาวินัยมันก็เลอะเลือน การปฏิบัติธรรมะมันก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวธรรมะมันก็เลอะเลือน ธรรมะเลอะเลือนก็ส่งเสริมให้วินัยเลอะเลือนวินัยเลอะเลือนก็ส่งเสริมให้ธรรมะเลอะเลือนมันก็เลยเลอะเลือนกันไปใหญ่เลยพุทธศาสนาก็เลอะเลือนปริยัติก็เลอะเลือนปฏิบัติก็เลอะเลือนปฏิเวทก็ไม่มีผลตรงตามความประสงค์นี่คือความเลอะเลือนทั้งหลายที่มาจากความเลอะเลือนเพียงอย่างเดียวคือความเลอะเลือนของความรู้ที่ไปเข้าใจเรื่องสุญญตาโดยถูกต้องดังนั้นผมจึงเห็นว่าการที่จะทำอะไรลงไปเพื่อให้พุทธศาสนาคงเป็นพุทธศาสนาก็มีประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธบริษัทและคนทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้แล้วจะต้องพยายามกำจัดไอ้ความเลอะเลือนที่มันกำลังเลอะเลือนอยู่คือความไม่สนใจจนเข้าใจในเรื่องสุญญตาอย่างถูกต้องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันมามากแล้วในชาวอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพูดที่เรียกว่าธรรมปาติโมกทุกครั้งจะพูดเรื่องนี้เพื่อจะให้เกิดความเลื่อนเลื่อนขึ้นมาในเรื่องสุญญตาตามพระพุทธประสงค์ที่ว่าหัวใจเนื้อแท้ของพุทธศาสนามันมีอย่างนี้คือสุญญตาส่วนเรื่องอื่นนั่นเป็นเรื่องผิวเรื่องเปลือกนี่สรุปความว่าเราต้องทำพุทธศาสนาให้เป็นพุทธศาสนากันเสียก่อนให้เป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องยืนบนขาของตัวเองได้เสียก่อนพุทธบริษัทมีความเป็นพุทธบริษัทถูกต้องยืนบนขาของตัวเองได้เสียก่อนคือยืนได้โดยขาของตนเองก่อนจึงจะสามารถช่วยผู้อื่นได้นี่คือข้อแรกที่ถ้าพุทธบริษัทรับผิดชอบในความเป็นพุทธบริษัทแล้วจะต้องทำอย่างนี้คือต้องศึกษาพุทธศาสนาของตนเองให้เข้าใจถูกต้องให้ปฏิบัติถูกต้องให้ได้ผลมาอย่างถูกต้องมันก็จะเกิดเป็นป้อมปราการที่ใครทำลายไม่ได้ขึ้นมาในโลกนี้เป็นที่เกาะที่ยึดของสัตว์โลกที่ยังมืดอยู่ด้วยอวิชชาให้มีแสงสว่างขึ้นมาได้แสงของพระธรรมพระธรรมทั้งหลายสรุปรวมลงที่สิ่งที่เรียกว่าสุญญตาคือความรู้ที่ถูกต้องเรียกกับสิ่งทั้งหลายว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นสุญญตาพอเข้าใจถูกต้องอย่างนี้แล้วไอ้การกระทำการพูดจาอะไรมันถูกต้องไปหมดฮะเพราะไอ้ทิฏฐิมันถูกต้องแล้วความคิดมันถูกต้องการพูดการกระทำมันก็ถูกต้องนั่นเราพุทธบริษัทจึงสามารถช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมโลกได้หรือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเราจะสมมุติว่าเราจะค้นหาไอ้สิ่งที่มันเป็นตัวใหญ่ตัวรวมของโลกทั้งหมดมันก็จะพบอย่างเดียวกันอีกว่ามันไม่มีอันอื่นเรื่องอื่นหรือไม่มีสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาคือธรรมะที่เป็นความว่างจากตัวตนของตนเป็นบรมธรรมอันใหญ่หลวงเป็นตัวที่ถ้าจะเรียกว่าเป็นตัวตนนะจะเป็นตัวตนที่แท้จริงมันว่างจากตัวตนแต่กลับเป็นตัวตนที่แท้จริงเพื่อเป็นธรรมะที่แท้จริงที่จะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายได้ ไอ้ความว่างคำนี้มันแปลกมันว่าพูดว่าว่างแต่มันกลับมีอยู่ถ้ามันกลับมีอยู่อย่างแท้จริงกว่าสิ่งที่ไม่ว่างเพราะสิ่งที่ไม่ว่างมันชั่วคราวเพราะมันไม่แท้จริงไอ้สิ่งที่ว่างนี่กลับเป็นอนันตกาลเป็นนิรันดรเป็นของแท้จริงเป็นของตายตัวยืนอยู่เป็นความมีอยู่ชนิดที่แท้จริงส่วนความมีอยู่นอกนั้นเป็นความอยู่ที่หลอกลวงชั่วครั้งชั่วคราวชีวิตก็เป็นครั้งคราวอะไรก็เป็นครั้งคราวเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมุนจีอยู่ด้วยไอ้ตัวจริงตัวแท้มันกลับไปอยู่ที่ตัวความว่างคือสุญญตาว่างจากตัวตนว่างจากของตนว่างจากกิเลสว่าตัวตนว่าของตนถ้าสมมติพูดให้มันมีตัวตนกันแล้วไอ้ความว่างนั้นมันกลับเป็นตัวตนของพุทธบริษัทเมื่อพวกอื่นเขาพูดว่ามีพระเจ้าเป็นตัวตนมันก็ตามแบบของเขาหรือว่าพวกอีกพวกพูดว่ามีปรมัตถ์มันเป็นมีบรมอัตตาเป็นตัวตนใหญ่ของเขาก็ถูกของเขาเราก็ไม่ต้องข้ามเพราะแต่ว่าให้ทุกศาสนามีหลักกันอย่างนี้คือว่าคือมีตัวตนใหญ่ชนิดที่แท้จริงที่ว่ามันไม่เป็นกิเลสที่จะเบียดเบียนใครได้ไม่เป็นกิเลสที่จะเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นได้นั่นแหละคือตัวตนนะเมื่อพุทธบริษัทเห็นความว่างคือเห็นสุญญตาแล้วมันไม่มีกิเลสเหลืออยู่ได้มันก็ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นไอ้พวกที่เขาถือพระเจ้าถ้าเขาเห็นพระเจ้ามีพระเจ้าจริงเขาก็เบียดเบียนตนเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้นี่พวกที่ถือว่ามีปรมัตถมรรคอย่างตามแบบของเขาถ้าถึงปรมัตถมรรคจริงมันก็ไม่เบียดเบียนตนเองแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นเหมือนกันตามหลักของเขาเป็นอย่างนั้นอุดมคติเขาเป็นอย่างนั้นเขามีแนวปฏิบัติเขาอย่างนั้นเพื่อจะไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นเดียวกันท่านใครจะถือพระเจ้าก็ได้ถือปรมัตถมรรคก็ได้ถือสุญญตาอย่างพุทธบริษัทก็ได้สุญญตาในฐานะที่เป็นหลักปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดยึดมั่นถือมั่นสุญญตาในฐานะที่เป็นผลของการปฏิบัตินั่นก็คือนิพพานเพราะว่าเราก็ยอมรับกันอยู่แล้วว่านิพพานนั้นว่างอย่างยิ่งนิพพานนั้นปรมังสุญญังนิพพานนั้นปรมังสุขังเมื่อว่างอย่างยิ่งนั้นแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งคือไม่มีทุกข์เลย นี่มันเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นได้แล้วว่าในโลกนี้ที่เป็นพวกใหญ่ๆกับพวกหนึ่งก็ถือพระเจ้ามีอยู่หลายศาสนาด้วยกันอ้าวถ้าจะเป็นพระเจ้าถึงพระเจ้าพระเจ้าแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนกันไอ้พวกหนึ่งถือปรมัตถมรรคซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรก็ก็ตามใจไม่ใช่พระเจ้าก็ตามใจแต่มันนะมันมีหลักที่ว่าถ้าถึงอันนั้นแล้วมันเบียดเบียนไม่ได้เบียดเบียนตนเองก็ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ได้มีพุทธบริษัทรู้สึกเครือเดียวกับพุทธบริษัทก็ทรงธรรมะอันสูงสุดเนี่ยคือสุญญตาหรือนิพพานเนี่ยมันเบียดเบียนใครไม่ได้สรุปแล้วมันเป็นเรื่องที่เบียดเบียนตัวเองก็ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ได้นี่คือไอ้โลกที่มันมีมนุษยธรรมมีความสงบสุขเป็นสันติสุขเดี๋ยวนี้เรามองดูตัวเราก่อนพวกอื่นก็ไว้ยกไว้ทีก่อนมองดูพุทธบริษัทเราก่อนเรายังบกพร่องอย่างไรในหน้าที่ของเราเรายังบกพร่องอย่างที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งเศร้ายิ่งดูแล้วก็ยิ่งรู้สึกเศร้าคือว่าเรื่องปริยัติมันก็ยังเลอะเทอะมันไม่ไปตามไม่ไปตรงจุดของสุญญตาเรื่องปฏิบัติมันก็เลอะเทอะมันไม่ไปตรงจุดของสุญญตาเรื่องปฏิเวทมันก็เลอะเทอะมันไม่ไปตรงจุดของสุญญตามันไปได้อะไรมาก็ไม่รู้ที่เป็นผลของการปฏิบัติถ้ามันปฏิบัติผิดมันก็ได้ผลอย่างอื่นมาปริยัติมันไม่ตรงจุดปฏิบัติมันก็ไม่ตรงจุดมันแน่นอนนะเกิดหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะช่วยโลกนี่ก็มีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือว่าทำตัวเองให้มันถูกต้องซะก่อนทั้งโดยทางปริยัติทั้งโดยทางปฏิบัติทั้งโดยทางปฏิเวทอย่างอื่นไม่ต้องนึกถึงเพราะมันไม่มีอย เรื่องจะทำแล้วก็ไอ้เรื่องเกี่ยวกับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยมันไม่ต้องจุดของสุญญตาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้าเรากำลังไม่ชอบสุญญตาถ้าเราไปชอบไอ้เนื้อหนังตามอารมณ์อร่อยทางเนื้อหนังตามแบบอารยธรรมแผนใหม่ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนี่พูดแล้วมันก็จะกลายเป็นตั้งกองนินทาผู้อื่นอยู่เรื่อยไปมาเราจะเป็นการนินทาครั้งสุดท้ายในคืนนี้วันโลกเรามันกำลังเป็นธาตุของเนื้อหนังของวัตถุนิยมทางเนื้อหนังไม่ลืมหูลืมตาไม่ยอมฟังใครไม่ยอมดูใครจะเอาแต่เรื่องทางเนื้อหนังไปเสียตะพื้นเราจะกำลังพ่ายแพ้แก่กิเลสพอพ่ายแพ้แก่กิเลสเราก็พ่ายแพ้แก่ผู้ที่เขาเอาอารมณ์ทำเนื้อหนังมาหลอกล่อเราเราจึงไปลงไหนในเรื่องที่ตามคนพวกซึ่งจะต้องเรียกว่าพวกฝรั่งเพราะว่าผู้ที่เจริญทางวัตถุทางเนื้อหนังมากที่สุดก็คือพวกฝรั่งเราไปตามคนเขาเพื่อได้สิ่งเหล่านี้มาก็ได้เลยได้สิ่งเหล่านี้มาสำหรับเป็นอันธพาลมากขึ้นในประเทศเราก็มีอันธพาลมีอาชญากรรมมากขึ้นเพราะมันเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของเนื้อหนังมันมีธาตุนี้เองแทนที่เราจะไปแทนที่เราจะได้เป็นผู้ช่วยโลกเนี่ยเรากลับเป็นผู้ที่หลงในตาในคนที่มันทำผิดหรือว่าตกนรกอยู่แล้วมันก็เลยหน้าหัวเราคิดว่าจะช่วยยกคนขึ้นมาจากนรกแต่แล้วเราก็ไปตามก้นคนที่กำลังตกนรกลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปมันก็หน้าหัวมันต้องมองดูในเรื่องนี้กันแต่บ้าง จึงจะค่อยๆเข้าใจทางโน้นทางนี้ทางนั้นถูกต้องขึ้นมานี่ถ้ามันมีการติดไอ้อายทำเนื่องนั้นมันก็ติดปิ่นเมื่อติดไอ้ของเสพติดอย่างอื่นแล้วมันก็ลำบากมากมันลำบากมากไอ้ของเสพติดนี่มันมีฤทธิ์เดชมากดูแต่ไอ้เรื่องปิ่นเรื่องสุราเรื่องบุหรี่แม้ถือบุหรี่ที่สุดติดไปแล้วมันจะไม่ค่อยฟังใครแล้วมันจะเอาแต่ให้มันได้ไอ้สิ่งที่มันอยากหรือมันเงียบแค่นั้นเองในเรื่องทางจิตใจมันก็ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งไปกว่าบุหรี่หรือเหล้าหรือฟิน เพราะฉะนั้นจะต้องพยายามให้มากขึ้นสักหน่อยจะต้องแข็งข้อให้มากขึ้นสักหน่อยในการที่จะเอาชนะไอ้สิ่งเสพติดเหล่านี้แล้วมาเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดช่วยตัวเองให้ได้และช่วยผู้อื่นในที่สุดในเมื่อรู้สึกว่าถ้าเป็นพุทธบริษัทแล้วต้องทำอย่างนี้ไม่มีทางที่ทำอย่างอื่นเราก็ต้องอดทนต้องเสียสละต้องเจ็บปวดบ้างเป็นธรรมดาในการที่มันจะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาในการช่วยกันแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นหรือให้มันถูกต้องขึ้นเอาละพุทธบริษัทก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าพูดรวมๆกันก็ว่าทั้งโลกนี่มันจะต้องช่วยกันทำชนิดที่ว่าให้เข้าถึงพระเจ้ายิ่งขึ้นให้เข้าถึงปรมัตถมรรคยิ่งขึ้นให้เข้าถึงสุญญตายิ่งขึ้นแล้วแต่พวกนั้นจะใช้คำว่าอะไรรวมกันทั้งโลกแล้วก็ทำให้เข้าถึงไอ้สิ่งนั้นแหละยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วมันจะค่อยเป็นสิ่งเดียวกันทีหลังข้าถึงพระเจ้ากันละไอ้ข้าเห็นกับตัวเสียข้าถึงปรมัตถมรรคกันละข้าเห็นกับตัวเสียข้าถึงสุญญตากันละข้าเห็นกับตัวเสียในที่สุดก็เหมือนกันตรงที่ว่าไม่มีข้าเห็นกับตัวเนี่ยมันเป็นวิธีที่พอจะช่วยกันทีเดียวทั้งโลกได้แล้วก็ไม่มีใครเกลียดใครไม่มีใครคิดทำลายใครเมื่อถามว่าทำอย่างไรก็คือทำอย่างนี้ เมื่อถามว่าทำเท่าไรก็ต้องตอบว่าทำทั้งหมดสุดความสามารถของตนของตนด้วยกันทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเหลือเรี่ยวแรงเอาไว้สำหรับไปทำอะไรที่ไหนที่ดีกว่านี้มันไม่มีจริงๆด้วย มันมีแต่อย่างนี้แค่นั้นแหละที่ดีที่สุดที่ควรที่จะทำเราก็จะไม่ขยับไอ้เรี่ยวแรงหรือความสามารถไว้ทำอะไรที่ไหนอย่างอื่นอีกทำสิ่งนี้ในฐานะที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วว่ามันตั้งในฐานะที่เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกตัวเราก็ยังต้องรับผิดชอบแค่นี้เรามันรู้สึกตัวรู้สึกในความเป็นพุทธบริษัทของเรารับผิดชอบนี่จึงมีความแน่ใจหมดปัญหาคือแน่ใจในการที่จะระดมทุ่มเทแรงเวลากำลังทุกอย่างเพื่อจะทำให้ทุกคนมันเข้าถึงในสิ่งที่จะต้องเข้าถึงสำหรับพุทธบริษัทเราก็เข้าถึงในธรรมะชนิดที่หมดความเห็นแก่ตัวที่เรียกว่าสุญญตาปริสังยุตตาธรรมะให้ทำที่มันหนึ่งเฉพาะอยู่ด้วยสุญญตาทำสุดความสามารถทำตลอดเวลาหวังว่าจะพอเป็นที่เข้าใจแก่พวกเราทุกคนว่ามันต้องทำอย่างนี้มันมีแนวทางอยู่แต่อย่างนี้ไม่อย่างอื่นไม่มีทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นพุทธบริษัทถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นพุทธบริษัททุกอย่างจะไม่เลอะเลือนปริยัติไม่เลอะเลือนปฏิบัติไม่เลอะเลือนปฏิเวทไม่เลอะเลือนมันก็พอแล้วจะเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันไปนี่การบรรยายในขั้งสุดท้ายก็เคยจะชี้เป็นขั้งสุดท้ายว่าพุทธบริษัทเราควรจะมองดูสิ่งนี้อย่างไรแล้วก็มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างไรพอเป็นหนทางสำหรับไปศึกษาพิจารณาเอาในตนแล้วจึงขอยุติในการบรรยายด้วยการสรุปความตามที่เราได้พูดกันมาเรื่องธรรมะในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมเป็นเรื่องดีที่สุดหรือเป็นเรื่องทั้งหมดของมนุษย์แม้ว่ารายละเอียดปลีกย่อยมันจะมีอยู่มากมายที่ทำให้ตัวความคิดเห็นแตกแยกกันแต่ว่าส่วนใหญ่นี่มันก็ชัดอยู่แล้วถ้ามันมีอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างที่ว่ามานี่รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตนรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสรู้จักสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิรู้จักสิ่งที่เรียกว่าวัฏสงสารรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิพพานรู้จักหนทางที่จะให้ถึงนิพพานคือมัชฌิมาปฏิปทาชนิดที่มันถูกต้องจะรู้จักใช้ให้เป็นหนทางสำหรับมนุษย์จะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์คือมีมนุษยธรรมในระดับสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ข้อนี้นี่มันเป็นเรื่องที่ต้องรู้มาตามลำดับจึงจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเป็นปัญหาอันสุดท้ายได้ ขอให้ไปคิดดูผมพยายามคิดนึกมามากหลายสิบปีแล้วจึงเอามาพูดคราวที่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์บางอย่างคงจะประหยัดจะช่วยประหยัดว่าคุณจะไม่ต้องเสียเวลาคิดให้มันมากมายก็ยังสามารถจะรู้ได้คราวที่ผมคิดมาเป็นหลายสิบปีนั่นเชื่อว่าไอ้การกระทำกันสั้นนี้คราวนี้คือบรรยายมาตั้งหลายสิบครั้งนี้คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเป็นอนุวัตยุติการบรรยายเรื่องนี้ไว้เป็นครั้งสุดท้ายคือครั้งนี้ถ้ามีเวลาเราก็พูดกันเรื่องอื่นต่อไปแล้วพอทีสำหรับวันนี้